Në këtë edicion firmatim don ndishni. Australia u thot të udhëheqësve të ishujve të paqësorës se do të përmbush objektivat për uljen e gazrave të dëmshëm në atmosferë. Avokatët për mbrojtjen e refugjatëve në Australi thonë se ata shpresojnë që më shumë refugjatë dhe azilkërkues të lirohen. Kjo pasi pes u lan të lirë këtë javë. Dhe në sport, përfaqësuesja Kuqezi krahas fitores së fundit në Ligën e Kombeve, atë me Bielorusinë, ka marrë një gjop prej 5000 eurosh. Fillojmë edicionin. Victoria ka regjistruar 5 raste me COVID-19, të gjitha rastet janë nga udhëtarët e kthyer. Janë këto infeksionet e para të konfirmuara në karantinën e hotelit që kur programi rifilloi në Victoria. Ndërkohë raportohet se shteti ka regjistruar ditën e 43 rresht pa asnjë infeksion në komunitet. Gjithsej ishin 8737 teste në të gjithë shtetin, tha Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore. Pesë infeksionet e karantinës hoteleve janë të gjithë të infektuar, si ku se thashë, jashtë shtetit nga udhëtarët e kthyer në Australi. Kryeministri Scott Morrison thot se Australia është e përkushtuar për të arritur emetimet zero të karbonit sa më shpejt të jetë e mundur. Duke ju drejtuar forumit të ishujve paqësor, zoti Morrison thot se Australia është në rrugën e durë për të arritur synimet e saj të marrëveshjes në Paris pa pasur nevojë të përdorë të ashtu quajturat kredit e mbartura të lirimit të gazrave të dëmshëm që krijojnë efektin serë.
Australia is translating our climate change commitments into reality through effective action.
Australia po i përmbush angazhimet e saj për ndryshimin e klimës përmes veprimeve. Kjo nuk është në një të ardhme, kjo po ndodh tani. Ne po veprojmë tani. Ne jemi duke arritur dhe po tejkalojmë qëllimet tona. Australia është shumë e sigurt se ne do të arrijmë planin për vitin 2030 sipas marrëveshjes së Kyotos. Kjo vjen ndërsa kryeministri Morrison nuk arriti të sigurojë një vend për të folur në samitin e ambicieve të klimës të Kombeve të Bashkuara që është mbajtur sot më 12 dhjetor. Britania, e cila është bashkëmbikëprirës e samitit, ka kritikuar Australinë për ngjecje në veprimin e klimës. Udhëtarët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ulin të paktën për 55% emetimet e gazrave serë deri në vitin 2030. Synimi i ri do të zëvendësoj qëllimin e mëparshëm të Bashkimit Evropian për 40% ulje të emetimeve nga niveli i vitit 1990. Prezidenti i Këshillit Evropian Charles Michel thotë se kontinenti dëshiron të udhëheqë në luftë kundër ndryshimeve të klimës.
Nous allons marquer le 5e anniversaire.
We will mark the 5th anniversary of this commitment made in Paris.
Ne do të shënojmë përvetorin e 5 të këtij angazhimi të bërë në Paris, marrëveshjen e Parisit për klimën, për të cilën jemi angazhuar që nga fillimi si Bashkim Evropian dhe për të cilën do drejtojmë një luftë intensive, optimiste në fushën e diplomacisë klimatike, për të inkurajuar vendet e tjera të botës të bashkohen për të mbështetur këtë ambicie të përbashkët për të zhvilluar së bashku standardet të përbashkëta, thot kryetari i Bashkimit Evropian. Avokatët për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve thonë se ata shpresojnë që më shumë refugjatë dhe azilkërkues do të lirohen pasi 5 nga ata u lanë të lirë këtë javë në Australi. Individet që u sonë në Australi për trajtim mjekësor në legislacionin tashmë të shfuqizuar të Medivac, tani atyre i kanë dhënë vizat të bridging që u ofron leje qëndrimi derisa të vendoset për fatin e tyre. Tre nga ata po mbanë në Brisbane dhe dy nga të tjerë në një qendër ndanimi në Melbourne. Avokati i azilkërkuesve Nolin Balsathiran thot se ishte mëse e kënaqur për këtë vendim.
These are not criminals, they were innocent human beings who were locked up as part of a policy.
Këta nuk janë kriminalë, ata ishin qenie njerëzore të pafajshme të mbyllura si pjesë një politike dhe kur dëgjoni fjalën liri, ju mund ta imagjinoni se ishin të lumtur, të trishtuar të gjitha së bashku. Dhe ne bëhemi emocional sa po flasim për këtë. Ne jemi shumë mirënjohës për ministrin e migracionit për vizat.
So we are hoping that he would continue to grant them and release these men and women.
Për para se jashtë të quajtur realizacioni Medivac të shfuqizohet, në fund të vitit 2019, ai lejoi që rreth 200 azilkërkues të paraburgosur jashtë Australisë të vinë në vend për trajtim mjekësor. Udhëzit federal, shtetëror dhe të territorit kanë rënë dakord të krijojnë marrëveshje bilaterale për të lejuar punëtorët sezonal nga rajoni paqësorit të hyjnë në Australi. Kufizimet në arjet ndërkombëtare nuk kuptojnë që shumë ferma në të gjithë vendin nuk kanë punëtor të mjaftueshëm për të vjellë të korrat e tyre. Sipas programit të punëtorëve sezonale dhe skemës së punës në paqësor shteteve dhe territoreve do të kërkohet të informojnë Commonwealth-in për protokollet e tyre COVID-19 për punëtorët përpara se të jepen vizat. Kryeministri Scott Morrison thotë se punëtorët sezonal janë jetik për ekonominë australiane.
Each of the states and territories are confronted with different circumstances on the ground and different capabilities and capacities.
Secili prej shteteve dhe territoreve përballet me rrethana dhe kapacitete të ndryshme. Në Queensland, për shembull, ka qenë një program shumë i suksesshëm në karantinën e fermave për punëtorë sezonal që kanë mbështetur sektorin bujqësor dhe prodhuesit. Por tani ne duam të sigurojmë që ne të mund të implementojmë këtë edhe në industritë tjera ku kjo nevojë është kritike. Thot kryeministri. Zelandezët, apo sikur se australianët i quajnë kiwis, do të lejon të udhtojnë në Queensland nga sot 12 dhjetor. Kjo do të thotë që të gjithë shtetet australiane përveç Western Australia janë tani të hapura për udhëtarët e Zelandës së Re. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinta Ardern, megjithatë nuk ka ndryshuar mendimin e saj për lejimin e australianëve të hyjnë në vendin e saj. Zonja Ardern thotë se do të dëshironte të shihte një qasje të qëndrueshme në çdo shtet dhe territor australian përpara se Zelanda Re të rihap kufirin e saj me Australinë.
With a state-by-state approach, you've seen that there hasn't been one approach to if there's an outbreak in an Australian state.
So me një qasje shtet më shtet, pa një qasje uniform në gjithë Australinë, kjo do të thotë që Zelanda Re do të duhet të përballet me shumë qasje. Kjo sjell pak më shumë pasiguri për ne, prandaj vendimi për të lejuar udhëtarët nga Australia në Zelandë Re ende nuk është marrë, thot kryeministja Zelandës Re. Prodhuesi i vaksinës britaniko-suedeze AstraZeneca thot se ka në plan të përdor një pjesë të vaksinës së bërë ruse Sputnik 5 në provat e mëtejshme klinike. Në një deklarat, AstraZeneca thot se kombinimet e vaksinave të ndryshme COVID-19 mund të jenë një hap i rëndësishëm në gjenerimin e mbrojtjes më të gjerë përmes një përgjigje më të fort imune dhe një mundësie më të mirë. Ky vendim shton besimin për vaksinën ruse, e cila është kritikuar kryesisht në Perëndim. Provat do të fillojnë deri në fund të vitit. Kryeministri britanik Boris Johnson thot se tani ka të ngjashëm Mbretëria e Bashkuar të largohet nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje tregtare, pasi kanë mbetur më pak se 3 javë kohë për të arritur një të tillë. Prezidenti i Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen thot se negociatat për Brexit të vazhdojnë të jenë të ndara nga ato të tjerat. Ai thot se pavarësisht vonesave, një marrëdhënie re Mbretërie e Bashkuar Bashkimi Evropian tani është realitet.
We have repeatedly made clear to our UK partners that the principle of fair competition.
Ne u kemi bërë të qartë në mënyrë të përsëritur partnerëve tanë në Mbretërinë e Bashkuar se parimi i konkurrencës së ndershme është parakusht për hyrjen e privilegjuar në tregun e Bashkimit Evropian. Është tregu i madh i vetëm në botë dhe është e drejtë që konkurrentët e ndërmarrjeve tona të përballen me të njëjtat kushte në tregun tonë. Në një mënyrë ose në tjetrën, në më pak se 3 javë, ky do të jetë një fillim i ri për miqet e vjetër. Britania u largua nga Bashkimi Evropian në janar, por mbetet një antare jo formale deri më 31 dhjetor. Fundi një periudhe tranzicioni gjatë së cilës ajo ka mbetur në tregun e Bashkimit Evropian dhe në doganë. Bashkimi Evropian ka vendosur sankcione ndaj planave të paautorizuara turke për të bërë kërkime me gaz në Mesdhe. Turqia kritikoi sanksionet si të paligjshme, duke thënë se po humbton liçrisht për hidrokarbure në det. Presidenti francez Emmanuel Macron thot se Bashkimi Evropian ka dhënë Turqisë shumë shanse për të bashkëpunuar.
L'Europe a en effet démontré sa capacité.
Europe has shown its capacity to stand firm towards.
Evropa ka treguar aptësitë e saj për të qëndruar vendosur ndaj Turqisë duke miratuar sanksione, kështu që jep fund veprimeve të saj të njashme në Mesdhenjën Lindor. Ne i dham një shans Turqisë, tetonin e kaluar u ofruam ata, por ne vum rrezik se Turqia vazhdoi veprimet e saj provokuese.
La Turquie avait poursuivi ses actions provocatrices.
Lista individëve të shënjestuar nga sanksionet e Bashkimit Evropian do të dihet në javët e ardhshme. Dhe tani të kalojmë në tregun valutor. Një dollar australian sot këmbet me 77 lekë shqiptare, 62 cent euro, 75 cent dollar amerikan dhe 38 denar Macedonas. Sport, përfaqësuesja QCZ krahas fitores së fundit në Ligën e Kombeve atë me Bielorusin ka marrë dhe një gjo prej 5.000 eurosh nga organi kontrollit etikës dhe disiplinës pran UEFA-s. Gjithçka ka ardhur si shkak I mos respektimit të rregullave nga ana organizatorëve që në këtë rast ishte Shqipëria. Është konstatuar se janë bërë gabime për sa I përket akreditimeve, nuk janë respektuar rregullat organizative dhe mjekësore për mbarvatin e sfidës me përfaqësuesin e Bielorusis. Ndërkohë Jobës nuk I ka shpëtuar dhe përfaqësuesja e Bielorusis për shkak të sjelljes së gabuar të lojtarëve të saj në fundin e ndeshjes në Air Albania. Masa ndeshkimore e dhënë duhet të shlyhet brenda 90 ditëve, duke nisur nga momenti I shpalljes së vendimit. Moti, temperaturat e shumë sot në kryqëzet australiane janë Sydney 17-24, Melbourne 12-29, Brisbane 19-25, Perth 20-32, Adelaide 20-35, Canberra 7-21, Hobart 9-23 dhe Darwin 23-33. Për nesër, biroja parashon këto temperatura. Në Hobart 11-27, Melbourne 16-30, Sydney 18-24, Brisbane 19-24, Perth 16-23 dhe në Adelaide 24-34. Në përshtetet e përzgjedhur ballkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura. Prishtin 3-8, Tiran 5-13, Shkup 4-10 dhe Ulqin 7-12. Ndoqët edicionin informativ.